नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. विद्यार्थ्यांक शिक्षणा वांगडा सामान्य ज्ञान आनी वेव्हार ज्ञान लेगीत आसप तितलेच गरजेचे अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. फाल्यां सकाळीं कला अकादमीत जावपी शिक्षक दिसाच्या सुवाळ्यांत 7 उत्कृष्ट शिक्षकांक मुखेलमंत्री वशिष्ठ गुरू पुरस्कार दिवन सन्मानीत करतले. गोयचे राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई आनी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी शिक्षक दिसा निमतान गोयच्या शिक्षकांक परबी भेटयल्या. कुटबण जेटीच्या वाठारांत डेंग्यू दुयेंसाचे दुयेस्ती सापडिल्ल्यान दक्षीण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांत बसका घेवन सोमारा कुटबण जेटीचेर जोड पळोवणी करपाचें थारायलां. आतां पुराय खबरो. विद्यार्थ्यांक शिक्षणा वांगडा सामान्य ज्ञान आनी वेव्हार ज्ञान आसप लेगीत तितलेच गरजेचे अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. ते आयज सांखळेच्या रविंद्र भवनांत माटोळेच्या प्रदर्शनाचें उक्तावण केले उपरांत उलयताले. कितलें शिक्षण जालें तरी सामान्य ज्ञान आनी वेव्हार ज्ञान हें आसपाकूच जाय, ते शिवाय समाजांत जगप कठीण अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. विद्यार्थ्यांनी घेतिल्ली मेहनतीची मुखेलमंत्र्यांनी तोखणाय केली. ह्या वेळार शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेंकार, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे आनी हेर अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. गोयच्या 7 उत्कृष्ट शिक्षकांक फाल्यां 5 सप्टेंबराक मुखेलमंत्री वशिष्ठ गुरू पुरस्कार भेटयतले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी हे पुरस्कार दितले. 5 सप्टेंबराक शिक्षक दीस मनयतात. भारताचे आदले राष्ट्रपती डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन हांच्या जयंती निमतान शिक्षकांविशी सन्मान उक्तावपा खातीर हो दीस मनयतात. हेच फाटभुंयेर फाल्यां गोयच्या 8 शिक्षकांक मुखेलमंत्री वशिष्ठ गुरू पुरस्कार भेटयतले. हातूंत मोपा पेडणेच्या सरकारी मुळावे शाळेचे शिक्षक महेश कशाळकार, पैंगीण काणकोणच्या सरकारी मुळावे शाळेची शिक्षिका प्रतिमा गांवकार, इब्रामपूर पेडणेच्या सातेरी विद्यामंदीर शाळेचे शिक्षक सुधीर नायक, सुर्ला दिवचलच्या रामनाथ नायक मेमोरियल सरकारी विद्यालयाच्या कला विशयाचे शिक्षक शिक्षिका ज्योती सिनारी, मारदोळ प्रियोळच्या एसएसएम स्वास्तिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक शिरीश कुमार आमशेकार, कुजिराच्या वसंतराव धेंपो उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे शिक्षक शिरीश भिडे आनी कोलवाळेच्या डॉ आंबेडकार उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे प्राचार्य विठ्ठल पार्सेकार ह्या शिक्षकांक फाल्यां भोवमानीत करतले. केंद्र सरकाराच्या विज्ञानीक आनी तकनिकी शब्दावली विभागावरवीं पणजे राजभास खात्यान घडून हाडिल्ली सप्तकभराची मुळावी उतरावळ कार्यशाळा काल सोपली. ह्या कार्यशाळेत पत्रकारिता कोश, रसायनशास्त्र कोश आनी प्राथमिक शिक्षण ह्या 3 विशयांच्यो मुळाव्यो परिभाशीक उतरावळी भाषातज्ञांनी तयार केल्यो. सुमार 35 भाशीक जाणकारांनी हे कार्यशाळेत वांटो घेतलो. राजभाषा संचालक प्रशांत शिरोडकार हांचे समारोप सुवाळ्यांत उलोवप जाले. फुडारांत हेर विशयांच्यो अश्योच कार्यशाळा जातल्यो अशें तांणी सांगले. कार्यावळ प्रभारी दिल्लीच्यो विनोदिनी देवी हांणी ही कार्यशाळा संपन्न जाली म्हूण खोस उक्तायली. कोंकणी जाणकार मुकेश थळी हांणी आपले विचार मांडले. मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी बायणा दर्यावेळेक जाल्यार वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी आयज खारीवाडो दर्यावेळेक भेट दिवन गणपती विसर्जनाच्या सुवातीची पळोवणी केली. बायणा दर्यावेळेर मुरगांवासयत वास्को आनी भारतीय नौदळ वसणुकेतल्या गणपती मुर्तींचे व्हडा प्रमाणांत विसर्जन जाता. दनपारा 3 ते राती उसरा मेरेन हे विसर्जन सुरू आसता. आमदार आमोणकार हांणी येरादारी पुलिसा कडल्यान पार्कींग सुवातेची पळोवणी केली. तशेंच जीवरक्षकांची व्हडा प्रमाणांत नियुक्ती करपाक लायल्या. वापरिल्ल्या फुलांचो वेवस्थीत रितीन विलो लावचो हे खातीर खाशेली वेवस्था करपाक लायल्या. ह्या वेळार पालवी जिल्लोधिकारी भगवान करमली, मामलेदार आनी हेर सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. बाणस्तारी पुर्तुगेज काळा सावन भरपी चवथीचो बाजार ओनू आयज सावन भरला. हो बाजार 5 सप्टेंबराकूय आसतलो. तेन्ना वेपाऱ्यांनी बाजार येवपी गिरायकांनी सहकार्य करचे असो उलो ह्या बाजाराची माहिती दितना भोव मडकोणचे सरपंच दामोदर नायक हांणी मारला. हेळ्यार पंचायत वांगडी तशेंच आदले सरपंच सुली भोमकार आनी आजम खान हाजीर आशिल्ले. चवथीक लागपी सामान घेवपा खातीर गोंयच्या खाची कोनशांतल्यान लोक ह्या बाजाराक भेट दितात. ताका लागून गोंयांत फामाद आशिल्ल्या ह्या बाजाराची चवथीचो बाजार म्हूण नाम ना आसा. आयज आनी फाल्यां ह्या लागिल्ल्या बाजारांत येवपी लोकांनी आपली वाहनां योग्य तरेन लावन सहकार्य करचे असो उलो सरपंच दामोदर नायक हांणी मारला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
पळयात अयोध्येच्या श्री रामलल्ला मंदिरांत जावपी नित्य आरतीचे प्रत्यक्ष प्रसारण सदा सकाळी 6:30 सावन फकत डीडी नॅशनलचेर.
गोंयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई आनी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी शिक्षक दिसा निमतान गोंयच्या समस्त शिक्षक वर्गाक उर्बेभरीत परबी भेटयल्या. राज्यपाल आपल्या संदेशांत म्हणटा, आमच्या समाजातल्या सगळ्या शिक्षकांनी खर परिश्रम आनी समर्पितपणान दिल्ल्या योगदानाक आदरांजली म्हूण 5 सप्टेंबराक शिक्षक दीस मनयतात. शिक्षक दिसाच्या ह्या म्हत्वाच्या प्रसंगार राज्यपालांनी समस्त शिक्षक वर्गाकडेन डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन हांची जीण आनी कार्यातल्यान प्रेरणा घेवन भारताक विकसीत राष्ट्र करपा खातीर सकारात्मक भूमिका निभावपाचे काम करचे असो उलो मारला. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी वशिष्ठ गुरू पुरस्कार 2023-24 जैतिवंतांक परबी भेटयल्या. शिक्षक हो युवा आनी विद्यार्थ्यांच्या जिणेंत आकार दिता, तांकां गिन्यानाचो उजवाड दिता. एक आदर्श शिक्षक म्हूण सगळ्या शिक्षकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांची योग्य जडणघडण करपाक योगदान दिवचे अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. कुटबण जेटीवेल्या कामगारांची भलायकी अचकीत बरी ना जावन ह्या वाठारांत डेंगू दुयेंसाचे दुयेंती सापडल्यात. ते खातीर दक्षीण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांत बसका घेवन सोमारा कुटबण जेटीचेर जोड पळोवणी करपाचे थारायला. हे शिवाय कामगारांची योग्य नोंद दवरप, तांकां नितळ उदक पिवपा खातीर उपलब्ध करून दिवप ह्या विशयांचेर बसकेत चर्चा जाली. बोर्ड धन्यांनी कामगारां खातीर गरजेच्यो सुविधांची सोय करपाची गरज ह्या वेळार उक्तायली. दक्षीण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांत कुटबण जेटी संदर्भात उपजिल्लोधिकारी गणेश परवे हांचे हजेरेंत ही बसका जाली. ह्या आमदार क्रुस सिल्वा, सरपंच डिक्सन वाज, गोवा कॅनाचे संयोजक रोलंड मार्टिन्स आनी हांचे सयत वेगवेगळ्या खात्यांतले अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आयज केप्यां अटल ग्राम विकास एजन्सी आनी नवी दिशा क्लस्टर ट्रस्ट फाउंडेशन हांणी आयोजीत केल्ल्या वर्सुकी माटोळी बाजाराचे उक्तावण केले. केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्ता हांणी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. माटोळी बाजारांत केपे तालुक्यातले आपमजत गट आनी शेतकारांनी माटोळीचे सामान विकपाक दवरला. ह्या वेळार उलयतना फळदेसाय हांणी गोंयच्या बायलां मदीं वेपार वेवसाय करपाची तांक आनी कुशळटाय आसून तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर माटोळी बाजारा सारख्या माध्यमांतल्यान माची उपलब्ध करून दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें सांगलें. आपरोजगार सुरू करपाक सोदपी बायलांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर सरकार विंगड विंगड येवजण्यांची अंमलबजावणी करता. पारंपारीक कला आनी कारागिरीक प्रोत्साहन दिवपा खातीर सरकार सांगे हांगा कुणबी गांव प्रकल्पाची उबारणी करता अशें तांणी सांगलें. गोंय सरकार आयज ग्रामोदय सर्वोदय आनी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता, जेणे करून आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रम येसस्वी करपांत मजत जातली अशें तांणी म्हळें. आमदार एल्टन डिकोस्ता हांणी माटोळी बाजारा सारख्या माध्यमांतल्यान बायलांक आत्मनिर्भर जावपाक मजत जातली अशें सांगलें. कोंकणीचें म्हत्व दिसान दीस वाडत आसा. कोंकणी भाशेचें गिन्यान सरकारी अधिकाऱ्यांक अनिवार्य जालां. कोंकणी अणकाराक वाडटी मागणी आसा. ते खातीर विद्यार्थ्यांनी गंभीरतायेन कोंकणीचें अध्ययन करूंक जाय अशें उलोवप मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांकळे केले. ते 38व्या शंकर भांडारी यादस्तीक सुवाळ्यांत उलयताले. ह्या सुवाळ्यांत सांकळेचे आदले नगराध्यक्ष आनी समाजसेवक धर्मेश सगलानी हांचो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी भोवमान जालो. मानाचे सोयरे नितीन कुंकळकार हांणी म्हायती आनी तंत्रगिन्यान हांचे म्हत्व विद्यार्थ्यांक सांगले. ही मळां भोवच जलद गतीन मुखार वचत आसात. ते खातीर विद्यार्थ्यांची साधना गतीशील जावंक जाय. जण एका विद्यार्थ्यांक आपले भुंयचो इतिहास खबर आसूंक जाय. विद्यार्थ्यांनी मोबायलापासून पयस रावचे, पूण पुस्तकाकडेन लागी येवचे अशें प्रशांत नायक हांणी विद्यार्थ्यांक सल्लो दितना सांगले. परत एक फावट मुखेल खबरो. विद्यार्थ्यांक शिक्षणा वांगडा सामान्य ज्ञान आनी वेव्हार ज्ञान लेगीत आसप तितलें गरजेचे अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. फाल्यां सकाळीं कला अकादमीत जावपी शिक्षक दिसाच्या सुवाळ्यांत 7 उत्कृश्ट शिक्षकांक मुखेलमंत्री वशिष्ट गुरू पुरस्कार दिवन सन्मानीत करतले. गोयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई आनी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी शिक्षक दिसा निमतान गोयच्या शिक्षकांक परबी भेटयल्या. कुटवण जेटीच्या वाठारात डेंग्यू दुयेंसाचे दुयेंती सापडिल्ल्यान दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालयांत बसका घेवन सोमारा कुटवण जेटीचेर जोड पळोवणी करपाचें थारायलां. इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपता.